Mēs šodien atvedām rokdarbus, laimīgās govs, sieru, kīplokus.
Uz Rēzekni vakar atvestos un tirgošanai izliktos pašdarinājumus izrāda Dagdas mazpulku dalībniece Daniela.
Kas tas par laimīgās govs sieru? Pašas vārījāt?
Jā, nu, protams, palīdzēja arī skolotājs un mammas.
Cik ilgi pati jau darbojies mazpulkos?
Trešo gadu.
Kas pa šiem gadiem ir iemācījis, kas ir labi sadarīts?
Es iemācījos daudz, ko man tas ļoti viss patīk un katru gadu es attīstu savas zināšanas. Piemēram, es jau zinu, kā audzēt pareizāk aitas, kā sekot tomātiem. Es esmu pati izaudzējusi koku.
Vairāk kā 100 mazāki un lielāki mazpulcēni no Latgales malu malām vakar tikās Rēzeknē Austrum Latvijas radošo pakalpojumu centrā Zēmuļs, kur noritēja Latvijas mazpulku projektu forums 2014. Mazpulku dalībnieki te varēja izrādīt un tirgoties ar savām pašu audzētajām dabas feltēm, kā arī pašdarinātiem rokdarbiem. Mazo tirgoties gribētāju galdus rotāja adītas zeķes, kiploku virtenes, pašcepti pīrādziņi un kūciņas, savāktas tējas un valsts svētkiem par godu sarkanbaltsarkanas izšūtas un tamborētas nozīmītas.
Es esmu atvedis višu maizi, medu un sveces. Pītas paši jaudzēm ir 200 stropi, plusā vēl būs 50 saimes.
Ko tu pats māki darīt? Māki izņemt medu?
Jā, es palīdzu mammai medu atvākoju un arī griezu medusviedi.
Desmitgadīgais Elvis no Kalupes droši runā un redzams, šī tirgošanās pieredze nav viņam pirmā, tā kā mazpulcēns esot jau trešo gadu.
Jūs tur labu darat?
Nu, rakstam visko projektus, braukājam uz visādiem tur, tirgojāmies.
Jāpiezīmē, ka biedrība Latvijas mazpulki, kā Latviešu ārpusskolas jaunatnes organizācija pēc ASV lauku jaunatnes līdzīgas organizācijas parauga, dibināta vēl Ulmaņa laikos, ar mērķi radīt jaunatnē interesi par lauksaimniecību lauku sētā. 17-gadīgā Laura mazpulkā darbojas jau no 5 gadu vecuma, un tā viņai jau ir kļuvusi par ikdienu.
Jo es palīdzu organizēt darbu mazpulkā, palīdzu gan skolotājai, gan darbā ar bērniem, vadu lielus pasākumus, un pagājušajā gadā esmu iegūsi jau goda nomināciju. Tas ir augstākais apbalvojums mazpulkos, kad tu vari iegūt sudraba karotīti ar uzrakstu mazpulki augstam Latvijai.
Šobrīd Laura ir Rēzeknes mazpulka priekšsēdētāja.
Manuprāt, es tā varu arī savu karjeru mazliet papildināt un uz skatuves brīvi justies.
Mazpulki ir, es vienā vārdā varu pateikt, bērni, kas mīl savu dzimto vietu, kas ir patrioti savai vietai, kur viņi dzīvo, savai Latvijai, jo viņi rūpējas par skaistu, sakoptu vidi.
Skaidro Rēzeknes mazpulka vadītāja Dzintra Gribuste atklādama, ka darbojoties mazpulkā bērni kļūstot atvērtāki.
Ja viņi atnāk pie manis pilnīgi nerunīgi mammām, pie rociņām turēdamies, tad nepaiet ne pilns mēnesis vai divi, kad viņi ir brīvi un viņi ir laimīgi, ka mamma aiziet to stundiņu, kamēr notiek nodarbības, aiziet projām. Jo te viņi mācās gan publiski uzstāties, gan stāstīt draugiem par padarīto, gan radošajās darbnīcās strādājam, un viņi cenšas viens otru pārsteigt, jo katra diena ir savādāka. Tāpēc viss tas radošums, visi tie idejas, kas nāk no bērniem, tiek izmantotas un pielietotas mazpulcēnos. Mākam gan adīt, gan tamburēt, gan šūt, gan zīmēt, gan līmēt, gan stādīt, gan audzēt, kopt un mīlēt un lolot, sākot no maza sīka graudiņa līdz izaudzēt skaistu, mīkstu pūkainu trusīti.
Lai arī Rēzeknē ir tikai viens mazpulks, kopumā tieši Latgale esot visvairāk apdzīvot ar mazpulkiem.
Mums ir 44 apmēram mazpulka vienības. Ar interesi ar lielu darbību Latgalē varētu mēs teikt savs pilns liels tūkstotis. Neskaitot pārējos novadus.
Nevar nepieminēt, ka šogad Latvijas mazpulki svin 85. Gada dienu, bet aktīvāk šī kustība atsākusi darboties pēc atmodas laika. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.